Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δουλιανίτη και όπως κάθε εβδομάδα η Ρενάτα Δαλιανούδη.
Χαίρετε.
Καλώς ήρθες, Ρενάτα.
Καλώς σας βρίσκω, Έλσα μου.
Και σήμερα Βασίλης Τσιτσάνης και Πάνος Χατζηδάκης, οι ανανεωτές του μεταπολεμικού λαϊκού τραγουδιού. Με τη σημερινή εκπομπή ξεκινάμε ένα αφιερωματικό κύκλο εκπομπών στο Μάνο Χατζηδάκη και τις συνεργασίες του με άλλα μεγάλα ονόματα της θεατρικής τέχνης, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και του λαϊκού τραγουδιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο πολύ σημαντικούς δημιουργούς της μουσικής, το Μάνο Χατζηδάκη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ρενάτα, θα ήθελα εδώ να μας κάνεις μια μικρή εισαγωγή για το τι πρόκειται να ακούσουμε.
Ναι, όντως. Να πούμε ότι αυτός ο μικρός κύκλος εκπομπών είναι αφιερωμένος στο Μάνο Χατζηδάκη, γιατί διανύουμε τον Ιούνιο μήνα και είναι ο μήνας κατά τον οποίο δυστυχώς έφυγε για τα άστρα. Έτσι, στις 15 Ιουνίου του 1994, οπότε σκέφτηκα και σου πρότεινα και δέχτηκες να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, μιας και είμαι χατζηδακολόγος και έχω γράψει και τα δύο βιβλία για το Μάνο Χατζηδάκη. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε δύο σημαντικούς, όπως είπες, δημιουργούς, οι οποίοι αν και είχαν εντελώς διαφορετικές αφετηρίες και πορείες, συναντήθηκαν καλλιτεχνικά και άνοιξαν νέους δρόμους στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, εμπλουτίζοντας την πολιτισμική μας κληρονομιά. Πρόκειται λοιπόν για τον Βασίλη Τσιτσάνη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1915 και έφυγε το 1984, και τον Μάνο Χατζηδάκη, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1925 και έφυγε, όπως είπαμε, τον Ιούνιο του 1994. Ο μεν πρώτος έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο και το ενέταξε στη νέα πολιτισμική ταυτότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας, χρησιμοποιώντας συγκερασμένες κλίμακες, σκανδαδόρικο ύφος, δυτικότροπη και εμπλουτισμένη ενορχίστρωση. Θα μιλήσουμε και για αυτά έτσι αναλυτικά.
Ναι.
Είχε μια νέα ποιητική δομή, έδωσε μια νέα ποιητική δομή στο λαϊκό τραγούδι και έτσι καθιερώθηκε ως ο σπουδαιότερος ανανεωτής του είδους. Ο Τσιτσάνης από τα Τρίκαλα λοιπόν Θεσσαλίας κατόρθωσε να γεφυρώσει την αστική τάξη με τη λαϊκή μουσική και το ενοχοποιημένο μπουζούκι. Για τον Τσιτσάνη το λαϊκό τραγούδι δεν ξεκινά από τα καταγόγια, θα το πούμε και αυτό έτσι παρακάτω, αλλά από τον ανθρώπινο πόνο, τη μικρασιατική καταστροφή, την κατοχή και τον εμφύλιο. Ο Μάνος Χατζηδάκης τώρα, ως μέλος της γενιάς του 30, συνέβαλε επίσης στην ανασυγκρότηση της μουσικής ταυτότητας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Με την ομιλία του για το σύγχρονο αστικό τραγούδι, όπως έλεγε ο ίδιος έτσι το ρεμπέτικο, διοργανωμένη από το Θέατρο Τέχνης το 49, συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό, θα λέγαμε, αυτού του τραγουδιού και τη διάχυσή του στην κοινωνία, όπως και την αποδοχή του είδους από τους διανοούμενους της εποχής, ενώ με τις διασκευές του, για τις οποίες θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε στην εκπομπή μας, διασκευές λοιπόν λαϊκών τραγουδιών και τις συνεργασίες του με λαϊκούς δημιουργούς και οργανοπαίκτες όπως το Βασίλη Τσιτσάνη, οδήγησε σε αυτό που λέμε στην αποποινικοποίηση του μπουζούκιου.
Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τις συνεργασίες τους. Πότε, ας πούμε, ξεκίνησαν?
Ναι. Κάνοντας μια ανασκόπηση των συνεργασιών του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια έτσι χρονολογική βάση, διαπιστώνουμε τα εξής. Η πρώτη συνάντηση του Μάνου Χατζηδάκη με τον Βασίλη Τσιτσάνη γίνεται μέσω του τραγουδιού «Αρχόντισσα», το οποίο γράφτηκε από τον Τσιτσάνη το 1938 σε στίχους του ίδιου του δημιουργού. Ο Χατζηδάκης χρησιμοποιεί το εν λόγω τραγούδι διασκευάζοντάς το για το θεατρικό «Ματωμένος γάμος» του Λόρκα 10 χρόνια αργότερα, το 1948. Η εισαγωγή του «Ματωμένου γάμου» είναι ουσιαστικά το κύριο θέμα αυτού του τραγουδιού, της αρχόντισσας δηλαδή, μάγισσα τρελή, του Τσιτσάνη, με τη διαφορά ότι ο ρυθμός του χασάπικου που ακούμε στον Τσιτσάνη έχει πλέον μεταμορφωθεί, θα λέγαμε, σε μια νοχελική, επιβλητική όμως μελωδία, παιγμένη αντί για μπουζούκι, με πιάνο και βιολοντσέλο. Ο Ματωμένος Γάμος αποτελείται από 5 τραγούδια σε λαϊκό ύφος, με σαφή επιρροή από τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα τραγούδια σε ό,τι αφορά τη μελωδία και τον ρυθμό. Την επιρροή του Μάνου Χατζηδάκη από τον γυαλένιο ήχο, όπως έλεγε ο ίδιος, των μπουζουκιών, και ταυτόχρονα για την επιλογή των λαϊκών τραγουδιών που τον εκφράζουν και από τα οποία ουσιαστικά αντλεί έτσι στοιχεία, ο ίδιος Μάνος Χατζηδάκης είχε πει το 1987. Και εγώ είδα στο Ματωμένο Γάμο, στην έξοχη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, την προσωπική μου μυθολογία μέσα από το ρεμπέτικο. Αρχόντισά μου, μάγισσα τρανή, κουράστηκα να σε αποκτήσω. Αποκάλυπτα κι εγώ μια Ελλάδα ποιητική μέσα από τους λαϊκούς της δημιουργούς. Και ο Λόρκα παγιδεύτηκε μαζί μου και τραγούδησε. Τραγούδησαμε μαζί λαϊκά τραγούδια, μια άνοιξη του 48. Διάβασα ακριβώς δηλαδή τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη. Να πω ότι στην περιβόητη ομιλία του Χατζηδάκη για τον περιφερόμενο λαϊκό σκοπό της πόλης, ένας άλλος επίσης περιφραστικός τρόπος για να περιγράψει το ρεμπέτικο Χατζηδάκη στο 49, χαρακτηρίζει το τραγούδι «Αρχόντισσα του Τσιτσάνη» ως έναν μεγαλοφυή αυτοσχεδιασμό. Ταυτόχρονα στην ομιλία του εξηγεί τον συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο του τραγουδιού, που δεν είναι άλλος από τη διαμαρτυρία και την αντίσταση ενάντια στη σκληρότητα της εποχής και του εμφύλιου πολέμου. Και επίσης παραθέτω τώρα εδώ τα λόγια του Χατζηδάκη. Λίγο πριν από τον πόλεμο του 40, ο Τσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη φορά το «Αρχόντισσά μου, μάγισσα τρανή ή τρελή, κουράστηκα να σε αποκτήσω». Ήταν ένας μεγαλοφυής αυτοσχεδιασμός, μπορώ να πω, πάνω στο ερωτικό θέμα που η δύναμή του και η αλήθεια του μας φέρνει κοντά στον ερωτόκριτο του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδες χρόνια κοντά στο Ματωμένο Γάμο του Λόρκα. Η μελωδική του γραμμή, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ. Αυτό το τραγούδι ορθώθηκε για να αντιμετωπίσει μια τυραννισμένη και δύσκολη εποχή και στάθηκε η πρώτη δυνατή φωνή μας. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν, έτσι, και καλό θα είναι να ακούσουμε την εισαγωγή από το Ματωμένο Γάμο, που ουσιαστικά είναι η διασκευή της Αρχόντισσας.
Ρενάτα, η δεύτερη καλλιτεχνική συνάντηση του Μάνου Χατζηδάκη με τον Βασίλη Τσιτσάνη, πότε ήταν?
Η δεύτερη τους καλλιτεχνική συνάντηση γίνεται ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή 49 με 50 στις 6 λαϊκές ζωγραφιές. Πρόκειται για τα μεταγραφή 6 λαϊκών τραγουδιών, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, για πιάνο, τα οποία χορογραφούνται από τη Ραλού Μάνου και παρουσιάζονται σε μορφή μπαλέτου από το Ελληνικό Χορόδραμα, παρουσιάζονται το 1950. Τα 3 από τα 6 συνολικά τραγούδια είναι του Τσιτσάνη και πρόκειται για την Συννεφιασμένη Κυριακή, τραγούδι που γράφτηκε το 36 σε στίχους Τσιτσάνη και Αλέκου Γκούβερη, η Αρχόντισσα το 38 όπως είπαμε και το Μπαξέ Τσιφλίκι το 48 σε στίχους πάλι του ίδιου του συνθέτη. Οι 6 λαϊκές ζωγραφιές είναι το πρώτο έργο με αυτούσιες μελωδίες λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών με τα οποία καταπιάνεται ο Μάνος Χατζηδάκης. Από τα λαϊκά τραγούδια δεν δανείζεται μόνο το ύφος, τον ρυθμό ή και μέρος της μελωδίας τους, όπως έκανε στη μουσική για το θεατρικό Ματωμένος Γάμος που είδαμε πριν, αλλά τα χρησιμοποιεί ολόκληρα αυτή τη φορά. Η επιλογή αυτή του Χατζηδάκη, πέρα από την προσωπική του προτίμηση προς τους συγκεκριμένους λαϊκούς δημιουργούς, μπορεί να ερμηνευθεί και αλλιώς. Ότι δηλαδή με τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, ο Χατζηδάκης δίνει απάντηση σε όλους όσους τον αποδοκίμασαν για τις θέσεις του, και αναφέρομαι εδώ στην ομιλία υπέρ του ρεμπέτικου του 49, και σε όσους αρνιούνται να δουν την αξία και το βάθος των τραγουδιών αυτών. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη δεκαετία του 50 τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι ακόμη ενοχοποιημένα, πλήρως ενοχοποιημένα. Ο ίδιος ο συνθέτης εξηγεί τις επιλογές του και παραθέτω λοιπόν τα λόγια του Χατζηδάκη. Έτσι, ενθουσιάστηκα, φανατίστηκα, είδα την αφετηρία των λαϊκών τραγουδιών και την προέκτασή τους και μίλησα. Κουβάλισα κόσμο στα κέντρα τους. Έπεισα φίλους να μεθύσουν από το γυάλινο ήχο αυτών των οργάνων και έκανα μια διάλεξη του 49 στο Θέατρο Τέχνης για τα τραγούδια αυτά. Τότε όλοι γέλασαν, λέγοντάς μου στο τέλος ότι μου συγχωρούν την ιδιοτροπία μου για τα ρεμπέτικα και τα μπουζούκια. Εγώ δεν απάντησα. Έγραψα τις 6 λαϊκές ζωγραφιές και το 1950 τις παρουσίασα στο Ρεξ με το ελληνικό χορόδραμα, παίζοντας σε 2 πιάνα ο Κουνάδης και εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη δεν είναι καθόλου τυχαία και βέβαια δεν γίνεται και άκρητα. Ο συνθέτης σε μια συνέντευξη εφόλης της Σύλλης το 1992 ομολόγησε ότι η ουσία της μουσικής του βρίσκεται σε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη και όχι σε όλα τα ρεμπέτικα. Έχει δηλαδή μια επιλεκτική, θα λέγαμε, και αμερόληπτα κριτική στάση απέναντι στο είδος που αγαπάει. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Μάνος Χατζηδάκης χρησιμοποιεί μεν τη λέξη ρεμπέτικα, αλλά ο ίδιος ο Τζιτσάνης δεν θεώρησε τον εαυτό του ρεμπέτη. Το λέει αυτό ευθαρσός ότι εγώ δεν είμαι ρεμπέτης, εγώ γράφω λαϊκό τραγούδι, είμαι λαϊκός δημιουργός. Οι συνθήκες που γέννησαν το ρεμπέτικο τραγούδι την εποχή που ουσιαστικά δραστηριοποιείται πλήρως και ακμάζει, θα λέγαμε, ο Τζιτσάνης, έχουν εκλείψει. Ενώ από μουσικολογική άποψη οι δημιουργίες του Τσιτσάνη διαφέρουν από εκείνες της λεγόμενης ξακουστής τετράδας του Πειραιά, ναι, έτσι, με τον, ναι, Βαμβακάρη και τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις κλίμακες, την ενορχήστρωση, την αρμονία, την δομή. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, ο Τσιτσάνης θα λέγαμε ότι υιοθετεί στοιχεία από τη δυτική μουσική και αυτό είναι η μεγάλη του καινοτομία, έτσι. Έχουμε κλίμακες ματζόρε, μινόρε, αντί για τους δρόμους που ήταν παλαιότερα. Έχουμε αρμονίες, έχουμε αρμονία με εξεζητημένες και όλες συγχορδίες. Έχουμε στην ενορχήστρωση χρήση οργάνων δυτικής μουσικής, δηλαδή βλέπουμε να χρησιμοποιεί, ας πούμε, το πιάνο στο πάλκο και στην δισκογραφία. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μου έρχεται στο μυαλό, η Αχάριστη. Χρησιμοποιεί επίσης το όμποε. Αν ακούσουμε την Κιούλ Μπαχάρ, ας πούμε, η εισαγωγή, ακούμε λοιπόν το όμποε που είναι δυτικό όργανο. Επίσης, στη δομή του τραγουδιού, ο Τσιτσάνης καθιερώνει την εισαγωγή πριν το κουπλέ. Οι επιρροές λοιπόν και οι επιλογές του Τσιτσάνη προέρχονται και βλέπουμε ότι έχει και μια ευρωπαϊκή, θα λέγαμε έτσι, τάση, όπως επίσης και έχει και μια τάση από την καντάδα, από την επτανησιακή καντάδα, σε ό,τι αφορά τα όργανα. Το πρώτο του μπουζούκι, να πούμε, ότι είναι ουσιαστικά μια μετασκευή της μαντόλας, έτσι. Δεν είναι μπουζούκι, είναι, ναι, μαντολίνο, ναι, ένα μεγάλο μαντολίνο δηλαδή, ναι, έτσι, μαντόλα του πατέρα του, που ξέρουμε ότι όλοι και το ακούμε εδώ στα Επτάνησα ως ένα βασικό έγχορδο όργανο. Επίσης, το ύφος του τραγουδιού που συχνά χαρακτηρίζεται από, θα λέγαμε, από μια κανταδόρικη, έτσι, διάθεση και μια ελαφράδα, και αυτό επίσης μας παραπέμπει στην επτανησιακή παράδοση. Τι θα έλεγες να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι, ας πούμε, να ακούσουμε τον Μπαξέ Τσιφλίκη.
Τον Μπαξέ Τσιφλίκη, βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραίο. Thank you. νομίζεις ότι συναντιούνται ιδεολογικά, αισθητικά, μουσικά αυτοί οι δύο καλλιτέχνες και γιατί ο Χατζηδάκης να επιλέξει κατά τη γνώμη σου ως τραγουδιστή του τον Τσιτσάνη?
Όχι μόνο τραγουδιστή, αλλά τραγούδια του Τσιτσάνη, έτσι, ναι. Και τραγούδια του Τσιτσάνη. Ο Χατζηδάκης βρίσκει συχνά στον ήχο του Τσιτσάνη μια αλήθεια και μια ουσία που είχε ακούσει και στο προπολεμικό τραγούδι, το μικρασιάτικο και το ρεμπέτικο. Και υπ' αυτήν την έννοια ο Μάνος Χατζηδάκης έχει δίκιο. Γιατί ο Τσιτσάνης εμπεριέχει και τα δύο αυτά είδη. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση που κάνει ο Νίκος Κούνδουρος το 2002 για την αλλαγή του τρόπου διασκέδασης και τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού μουσικού αισθητηρίου στην αστική κυρίως τάξη, μισόν αιώνα μετά την ανακάλυψη και την ανάδειξη του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού από τον Μάνο Χατζηδάκη από τα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 40. Και εδώ θα παραθέσω δηλαδή το τι λέει ο Κούνδουρος. Λέει ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν εκείνος ο οποίος ανακάλυψε, δεν είναι δά υπερβολή, το λαϊκό τραγούδι, το μπουζούκι, τον τσιτσάνι, το βομβακάρι. Φτάσαμε στο σημείο οι αστεί να κατακλείζουν τα κέντρα όπου ο Τσιτσάνης και ο Βομβακάρης ανέπτυξαν αυτό που θεωρείται ο κορμός, ο σκελετός, η ουσία του λαϊκού μας τραγουδιού.
Τελικά αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί κάτι για το ελληνικό τραγούδι, κάτι καινούριο, κάτι σημαντικό?
Βέβαια, η συνάντηση αυτή των δύο δημιουργών σηματοδοτεί ουσιαστικά το πέρασμα σε μια νέα ταυτότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη και η ταυτότητα του δημιουργού τους είναι λαϊκή. Από τη μια μεριά με την ιδεολογική σημασία του όρου, εφόσον ο Τσιτσάνης καταφέρει να κάνει το πέρασμα από το ρεμπέτικο στο μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι. Είναι ο ανανεωτής, θα λέγαμε, του λαϊκού τραγουδιού σε ό,τι αφορά τη δομή του, την ποιητική φόρμα των στίχων, την τεχνική παίξηματος του μπουζουκιού. Από την άλλη μεριά, με την έννοια λαϊκός που λέμε, λαϊκό τραγούδι, υπονοείται και η δημοφιλία έτσι, του δημιουργού. Ναι. Εφόσον ο Τσιτσάνη λοιπόν κατάφερε τα τραγούδια του να γίνουν αποδεκτά ακόμη και από τους πολέμιους του είδους, ακόμα και από την μπουρζουαζία, αυτό είναι όχι μόνο ένα μεγάλο κέρδος και ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο κέρδισε, αλλά και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί μια μεγάλη μετάβαση στην αλλαγή και στον τρόπο πρόσληψης, δηλαδή όπως μας το είπε και ο Κούνδουρος, μας το δήλωσε Κούνδουρος. Χαρακτηριστική και ιστορική σημασία έχει η διορθωτική δήλωση της κριτικού Σοφίας Πανούδη το 1951. Και λέω διορθωτική γιατί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1940-41, είχε γράψει έναν λίβελο στην κυριολεξία, έναν λίβελο όπου κατονόμαζε με πάρα πολύ άσχημο και χυδαίο τρόπο τα λαϊκά τραγούδια, τα ρεμπέτικα και φυσικά μέσα σε αυτά είχε βάλει και τον Τσιτσάνη. Το 51 λοιπόν, 10 χρόνια αργότερα, έχοντας καταλάβει και έχοντας φυσικά συζητήσει και δει και τη στάση του Μάνου Χατζηδάκη που στάθηκε φάρος έτσι, εκείνη την εποχή για την αλλαγή αυτή της πρόσληψης και της αντίληψης του ρεμπέτικου τραγουδιού, γράφει η Σπανούδη. Το άκουσμα του Τσιτσάνη στάθηκε πραγματικά για μένα μια αποκάλυψη. Και μου επιβάλλεται σήμερα να του αφιερώσω την επιφυλίδα αυτή σαν μια έντιμη υποχρέωση απέναντι των όσων κατά καιρούς είχα γράψει εναντίον των ρεμπέτικων τραγουδιών που τόσοι νοθεύουν κάθε μέρα. Τα ρεμπέτικα του Τσιτσάνη είναι ένα μουσικό είδος αξιοπρόσεχτο και μεστό από καλλιτεχνική ουσία, άξια να μελετηθεί από την κάθε πλευρά της και πριν απ' όλα για τα γενεσιουργά φυλετικά γνωρίσματα που παρουσιάζει. Τη μουσική αυτή κραδένουν ολοζώντανα εθνογραφικά στοιχεία που είναι πάντα οι παντοδύναμοι παράγοντες της εθνικής τέχνης και επιβάλλονται με τη δημιουργική πνοή τους και με τον αυθορμητισμό του μουσικού ένστικτου στο θαυμασμό και των μοιημένων μουσικών και του πλήθους. Τα ρεμπέτικα τραγούδια του Τσιτσάνη, συνεχίζει η Σοφία Σπανούδη, είναι ορθόδοξα και σεμνά, με αγνή συναισθηματική προέλευση. Χωρίς ίχνος παρεκτροπής, ούτε κακόζηλα διφορούμενα, όπως μερικά που ακούμε στο ραδιόφωνο ή σε ειδικές ταβέρνες. Στις στροφές και την εποδό τους, μουσικότατα, χρωματισμένα, αποβλέπουν πριν απ' όλα στην αγνή συναισθηματική συγκίνηση. Η Συννεφιασμένη Κυριακή, ένα παράδειγμα, είναι ένα υποβλητικότατο ψυχικό τοπίο που μεταγγίζει ακέραια στον ακροατή τη σκιερή του ατμόσφαιρα. Όλα αυτά τα γράφει λοιπόν η Σοφία Σπανούδη το 1951. Mm-hmm. Αν και ο Χατζηδάκης θα έλεγαμε και μέσα από τη μελέτη μου στο έργο του ότι είναι ένας εκούσια ανένταχτος δημιουργός, Η ταυτότητά του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προέλευση και την παιδεία του, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι λόγια. Οι εξελαϊκές ζωγραφιές έχουν βάση λαϊκή, αλλά επεξεργασία λόγιας μουσικής. Ένα νέο για την εποχή είδος μουσικής που συνδυάζει την αμεσότητα, τον ρυθμό και τη μελωδία λαϊκών τραγουδιών με την επεξεργασμένη θεωρητική γνώση του δημιουργού, ο οποίος όμως έχει, είπαμε, δυτική μουσική παιδεία. Με τη μεταγραφή ουσιαστικά των εξελαϊκών ζωγραφιών, για πιάνο κιόλας επιτυγχάνονται τρία πράγματα. Πρώτον, αποδεικνύεται η καλλιτεχνική αξία των τραγουδιών αυτού του είδους, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν συνθετότερες μορφές τέχνης, όπως είναι το μπαλέτο. Είπαμε ότι παρουσιάστηκε από τη Ραλού Μάνου, έτσι, από το χορόδραμα δηλαδή, ως μπαλέτο. Δεύτερον, δίνονται όχι μόνο καλλιτεχνικές αλλά και κοινωνικές προεκτάσεις. Δηλαδή, αναδεικνύεται η άγνωστη ως τότε δυνατότητα των τραγουδιών αυτού του είδους να παρουσιαστούν έξω από τις καθιερωμένες μουσικές και κοινωνικές τυποποιήσεις και συμβάσεις. Που τότε ήταν οι μάγκες, το λούμπεν, τα κουτούκια, η χασισοποτία, τα μπουζούκια. Δηλαδή θεωρούνταν μια απαγορευμένη μουσική, ενώ τώρα ουσιαστικά δίνεται μια νέα εκδοχή με διαφορετική αισθητική των ίδιων τραγουδιών.
Τους είχε δοθεί όμως και η δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή.
Τους είχε δοθεί μέσα από αυτά που είπαμε, ότι μέσα, δηλαδή, ναι. Ο Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους που τους λέει «Βάλτε, ακούστε» και παρουσίασε ζωντανά και την Μπέλου και τον Βαβακάρη και τους λέει «Ακούστε τα, βάλτε τα, ακούστε τα, είναι η συνέχειά μας», αυτό έλεγε, «είναι η συνέχειά μας από την αρχαιότητα». Ένα τρίτο σημείο θα έλεγα ότι που επιτυχάνεται μέσα από αυτήν την νέα, δηλαδή από τη μεταγραφή αυτών των έξι λαϊκών τραγουδιών, είναι ότι αναδεικνύεται και η πλαστικότητα αυτών των τραγουδιών μέσα από την ερμηνεία τους όμως από ένα άλλο όργανο. Δηλαδή αντί για μπουζούκια που είπαμε ότι τα μπουζούκια ήταν και ποινικοποιημένο, ήταν ενοχοποιημένο.
Κάπως απαγορευμένο, έτσι, ναι.
Όχι κάπως, πλήρως απαγορευμένο.
Πλήρως, ναι, σωστά.
Τώρα εδώ το έχουμε επεγμένο με πιάνο. Ουσιαστικά χωρίς να χαθεί όμως ή να αλλοιωθεί η ομορφιά αυτών των τραγουδιών, να χαθεί ας πούμε και η λαϊκή τους υπόσταση. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς επειδή είναι πιάνο, προσδίδεται και μια λογιότητα θα λέγαμε στο έργο. Δηλαδή ακούγεται λίγο πιο σοβαροφανές, έτσι δεν είναι, είναι αλλιώς
είναι αποδεκτό.
Είναι πιο αποδεκτό, έχεις το πιάνο που ως όργανο ούτως ή άλλως συνδέεται με την λαϊκή κυρίως μουσική. Με τη λόγια κυρίως
μουσική. Με τη λόγια κυρίως μουσική, ναι. Ποια είναι η επόμενη συνεργασία του Χατζηδάκη με τον Τσιτσάνη?
Η τρίτη λοιπόν καλλιτεχνική συνάντηση του Χατζηδάκη με τον Τσιτσάνη γίνεται το 1955 με αφορμή την κινηματογραφική ταινία «Στέλλα», από τις αγαπημένες μου ταινίες του εμπορικού κινηματογράφου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, βασισμένη στο θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη «Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», με πρωτοεμφανιζόμενη στην κινηματογραφική οθόνη τότε τη Μελίνα Μερκούρη. Ο Μάνος Χατζηδάκης παίρνει, τι κάνει, παίρνει το κουπλέ από το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, το «Τρελέ Τσιγκάνε», σε στίχους της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, γραμμένο τότε το 1947, και φτιάχνει το «Αγάπη που έγινες» σε στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη. Έτσι, ο συνθέτης δίνει με τη σειρά του την λαϊκή ταυτότητα της ταινίας μέσα από το λαϊκό χορευτικό ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, έτσι έχουμε μια τέταρτα εδώ, με την παινιά του Βασίλη Τσιτσάνη, επίσης έπαιζε δηλαδή ο Βασίλης Τσιτσάνης εκεί στο μπουζούκι, αναδεικνύοντας έτσι τη λαϊκή μουσική ως μέσο συνοχής και αντανάκλασης των κοινωνικών δομών και ιδεολογιών της εποχής. Άλλωστε, όπως έχει υποστηρίξει δημόσια ο συνθέτης, πάλι θα επικαλεστώ λόγια του από την διάλεξη το 49, ότι ένα λαϊκό τραγούδι καθρεφτίζει, λέει, με μοναδική ένταση όχι μόνο μια τάξη ή μια κατηγορία ανθρώπων, μα και τις επιδράσεις μιας ολάκερης εποχής σε μια φυλή, σε ένα έθνος, μαζί με τις διαμορφωμένες τοπικές συνήθειες. Δηλαδή, νομίζω ότι ο λόγος είναι μεστός, τα εμπεριέχει και τα λέει όλα.
Ένα επόμενο κοινό έργο Χατζηδάκη Τσιτσάνη είναι οι Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη.
Ναι, το 61. Και είναι η συνάντησή τους αυτή, αφορά τη διασκευή τραγουδιών του Τσιτσάνη από τον Χατζηδάκη. Κινηματογραφική όμως συνεργασία βρίσκουμε και λίγα χρόνια νωρίτερα στη δισκογράφηση της μουσικής για τις ταινίες «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», άλλες αγαπημένες ταινίες, έτσι, του Σακελάριου το 55 και αντίστοιχα το «Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο», πάλι του Σακελάριου
και
το 57,
αγαπημένες.
Έτσι, γαλουχηθήκαν γενιές και γενιές, όπου εκεί ο Τσιτσάνης δεν έχει γράψει τη μουσική, αλλά παίζει μπουζούκι. Είναι δηλαδή, τον χρησιμοποιεί μέσα στην ταινία ως ερμηνευτή.
Ως μουσικό.
Το 61 λοιπόν είναι η επόμενη επίσημη έτσι, συνεργασία, όπου εδώ Χατζηδάκης διασκευάζει μόνο για ορχήστρα, σε αυτή την περίπτωση, ένα παραδοσιακό τραγούδι και 12 παλιά λαϊκά τραγούδια από τον Βαβακάρη, τον Μιτσάκη, τον Μπαγιαντέρα, τον Παπαϊωάν, τον Περιστέρη, τον Σέμση, Εσκενάζη και τον Τσιτσάνη. Τα τραγούδια αυτά καλύπτουν μια περίοδο από το 41 μέχρι το 59. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη συγκεκριμένα είναι το Παξέ Τσιφλίκη σε στίχους του Ιδίου που το είχε γράψει το 48. Το Χωρίσαμε ένα Δειλινό επίσης σε στίχους του Ιδίου που το είχε γράψει το 47. Το Πάλιωσε το Σακάκι μου σε στίχους επίσης του Ιδίου το 48. Και το Όταν Συμβεί στα Πέριξ πάλι σε στίχους του Ιδίου το 46. Οι Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη ουσιαστικά αποτελούν τη δεύτερη απόπειρα του Μάνου Χατζηδάκη μετά τις 6 λαϊκές ζωγραφιές που είδαμε το 49-50 να δώσει ένα συγκροτημένο και ένα αποκλειστικά θα λέγαμε έργο αφιερωμένο στη λαϊκή και ρεμπέτικη δημιουργία. Η απόφαση του Χατζηδάκη να δημιουργήσει λοιπόν αυτό το έργο μόλις το 61 δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι να θεωρηθεί άσχετη με τις ευρύτερες καλλιτεχνικές συνθήκες της εποχής. Είναι η εποχή που το ρεμπέτικο έχει ουσιαστικά σαν είδος αφανιστεί, έτσι. Έχει φθαρεί και έχει υποκατασταθεί, όπως ο ίδιος Χατζηδάκης λέει, από αηδή κατασκευάσματα λαϊκοφανούς τύπου. Αυτό το είχε πει το 60 κιόλας, δηλαδή ένα χρόνο πριν φτιάξει τις Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη. Και μάλιστα συμπληρώνει τη σκέψη του λέγοντας ότι αφαιρέσανε τη σεμνότητα, την απλότητα και το περιεχόμενο από τους λαϊκούς συνθέτες, δημιουργώντας τον όρο αρχοντορεμπέτικο, που σημαίνει ένα αηδές κατασκεύασμα λαϊκοφανούς τύπου με το ίδιο αισθηματολογικό περιεχόμενο της ελαφράς λεγόμενης μουσικής. Καταλαβαίνετε βέβαια πως σήμερα δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, μας λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, παρά μόνο αριστοκράτες και το βάζει μέσα σε εισαγωγικά του λαϊκού τραγουδιού. Δούκισες σε εισαγωγικά, ηλεκτρικά μπουζούκια και ζυγκοάλες και ένα πλήθος υποκόσμου της μουσικής με τεράστιες πράσινες και κόκκινες φωτεινές επιγραφές νέων. Βλέποντας λοιπόν την κατάντια θα λέγαμε έτσι του ρεμπέτικου τραγουδιού και την παρακμή του, και ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό το θέμα, ο Μάνος Χατζηδάκης βρίσκει την κατάλληλη στιγμή να προτάξει το ειλικρινές τραγούδι έναντι της κακής, θα λέγαμε, απομίμησής του. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη αποτελούν ένα ιδανικό παράδειγμα για αυτή την τοποθέτηση του Χατζηδάκη. Άλλωστε, η μουσική του Τσιτσάνη διατηρεί για τον Χατζηδάκη έναν συμβολικό πάντα και ταυτόχρονα λυτρωτικό χαρακτήρα, με τον οποίο ο Χατζηδάκης ταυτίζει το προσωπικό του, αλλά και έναν, θα λέγαμε, γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό αλυτρωτισμό, τον οποίο βίωσαν οι γενιές θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου. Είναι ενδεικτική η ομολογία του συνθέτη στη συνέντευξη, την ίδια συνέντευξη το 1960, για το τι σημαίνουν τα τραγούδια αυτά έτσι, για εκείνον. Και παραθέτω. Ήταν επόμενο, αν και δεν είχα μια ζωή παράλληλη με τα απρόσιτα κέντρα που παίζανε τότε εκεί τα μπουζούκια, να με αρπάξει η δύναμη των τραγουδιών αυτών και το αληθινό του ύφος. Γιατί τότε ο Τσιτσάνης τραγουδούσε «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» και μας συνειδητοποιούσε την ανάγκη που είχαμε όλοι μας να ξεφύγουμε από τον γκρεμισμένο μεταπολεμικό κόσμο μας, με όλη εκείνη την απλότητα και την αφέλεια ενός αληθινού λαϊκού τραγουδιού. Γιατί την εποχή εκείνη ο Τσιτσάνης τραγουδούσε το «Κουράστηκα αρχόντισα να σε αποκτήσω» και μας γνώριζε με μια μεγαλοφυή απλότητα το ερωτικό ανικανοποίητο της νεανικής μας ηλικίας, για να αναφέρω δύο μόνο μέσα από τα τόσα τραγούδια που γράφτηκαν εκείνον τον καιρό. Από την άλλη μεριά θα έλεγα, έτσι συνεχίζοντας τώρα τη δική μου σκέψη, ότι από τη χαρακτηριστική δήλωση του συνθέτη ότι οι Πασχαλιές ήταν ουσιαστικά η μετάφραση ενός λαϊκού έργου μεγάλης αξίας για χάρη του μη εξοικειωμένου κοινού, φαίνεται ότι αφενός υπήρχε μεγάλο χάσμα έτσι, εκείνη την εποχή μεταξύ της μέσης και της ανώτερης τάξης, έτσι, η οποία επιδοκιμάζει και επιλέγει το ελαφρό τραγούδι έτσι, για να διασκεδάσει, με εκπροσώπους τότε τον Ατίκ, το Χερόπουλο, το Μαρούδα και της λαϊκής τάξης, η οποία μετουσιώνει ουσιαστικά τον τέρτη της σε κέφι με τα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή έχουμε ένα δίπολο, έτσι.
Δύο διαφορετικούς κόσμους
έτσι. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν τοποθετείται υπέρ του λαϊκού αυτού τραγουδιού, συνεπώς και υπέρ του αντίστοιχου είδους μουσικής και των δημιουργών του, εκφράζοντας το σέβαστο έτσι, το σεβασμό, την εκτίμηση προς μια μουσική μεγάλης αξίας, όπως μας λέει. Δηλώνει επίσης την ανιδιοτελή πρόθεσή του να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο και το κάνει τελικά ανάμεσα στους δύο αυτούς διαφορετικούς κόσμους και κατά συνέπεια ανάμεσα και στις εντελώς διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις και προτιμήσεις τους. Απ' τη μια μεριά είναι η κατώτερη αστική τάξη της κοινωνίας του Μεσοπολέμου και έπειτα της μετακατοχικής, μεταπολεμικής περίοδου. Έχουμε δηλαδή την εργατική τάξη, τη φτωχολογιά, το ξενιστικωμένο προλεταριάτο, όπως έλεγε ο Κώστας Ταχτσής, και τη χρησιμοποιώ αυτή την πρόταση, τη φράση μάλλον. Η εργατική λοιπόν αυτή τάξη που εκφράζει τον πόνο και το μεράκι του με τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα τραγούδια, και απ' την άλλη υπάρχει η ανώτερη αστική τάξη, η ελίτ της αθηναϊκής κυρίως κοινωνίας, η μπουρζουαζία, η οποία ξεχνιέται μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, διασκεδάζοντας έτσι με το ελαφρό τραγούδι της εποχής, ελέγχει την πολιτιστική κατάσταση γενικά της εποχής και έχοντας στρέψει το βλέμμα της και το πνεύμα της, θα λέγαμε, προς τη Δύση, ουσιαστικά τι κάνει, σνομπάρει κάθε λαϊκή μουσική δημιουργία. Και εκεί υπάρχει λοιπόν το ρήγμα. Αν δεν έχεις αντίρρηση, θα πρότεινα να ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Χωρίσαμε ένα
διλινό». Το «Χωρίσαμε ένα διλινό».
Ωραία, από τις Πασχαλιές.
Από τις Πασχαλιές, ναι, μέσα από την Εκρήγη. Πότε τους συναντάμε και πάλι μαζί καλλιτεχνικά? Πόσα χρόνια πέρασαν για τους ξανασυναντήσουμε?
Τους συναντάμε το 70-71 στα λειτουργικά. Τα λειτουργικά είναι ένα ανθολόγιο τραγουδιών από προηγούμενα έργα του Μάνου Χατζηδάκη, δηλαδή από τον Καπτάν Μιχάλη, από τη Μελισάνθη, από το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» και από το «Top Capi». μαζί με 6 λαϊκά τραγούδια και όλα αυτά μεταγραμμένα για πιάνο και φωνή. Τα τραγούδια αυτά ηχογραφήθηκαν με τη φωνή της μοναδικής Φλέρης Δαντονάκη και το Μάνου Χατζηδάκη στο πιάνο. Όταν ο Χατζηδάκης ήταν ακόμα στην Αμερική, που εκεί συνάντησε βέβαια την Φλέρη Δαντονάκη και το παρουσιάσανε και σε συναυλίες και το ηχογραφήσανε εκεί στο σπίτι του. Τα δύο λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη είναι το «Αντιλαλούνε τα βουνά», γραμμένο το 50 από το Τσιτσάνη, σε στίχους του ίδιου, και το «Επίσης χωρίσαμε ένα δειλινό», το 47, επίσης σε στίχους του ίδιου. Τώρα, ο τρόπος παρουσίασης των ρεμπέτικων τραγουδιών με πιάνο και φωνή είναι πρωτότυπος. Με την έννοια ότι ο συνδυασμός αυτός περισσότερο ταιριάζει σε τραγούδια της λόγιας δυτικής μουσικής, σε αυτό που λέμε το λυρικό τραγούδι που λέγεται lead, τα leader, έτσι, της έντεχνης μουσικής, παρά σε λαϊκά τραγούδια.
Άσματα,
έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποδεικνύει για άλλη μια φορά και με έναν άλλον τρόπο ο Χατζηδάκης ότι ένα αληθινό λαϊκό τραγούδι δεν εξαρτάται από το περιτυλιγμά του, έτσι, δηλαδή από την ενορχήστρωση, από το τι όργανα ακούμε, για να φανεί η πραγματική του αξία και η ουσία του. Προκειμένου λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης χρησιμοποιεί τα ελάχιστα μέσα, το πιάνο, ένα όργανο δηλαδή, το πιάνο για να αποδώσει τις μελωδίες και τη φωνή για να αποδώσει το άσμα, το τραγούδι, το στίχο. Τα μέσα αυτά, εις γνώση του συνθέτη, έχουν όμως έναν πιο λόγιο χαρακτήρα. Το πιάνο έχει προέλευση η σύνδεση όχι λαϊκή, του Ναντίον θα λέγαμε, αλλά επίσης θα τονίσω εδώ ότι και η τραγουδίστρια, η Φλέρη Δαντονάκη, δεν διαθέτει λαϊκή φωνή. Δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Αξίζει όμως να υπενθυμίσουμε ότι η επιλογή του πιάνου, ήδη παλαιότερα το είδαμε και στις 6 λαϊκές ζωγραφιές, το 50 ήδη ήταν, αποτελεί μία από τις επιλογές, συνειδητές επιλογές, έτσι, του Μάνου Χατζηδάκη.
Η Φλέρη Δαντονάκη μέχρι τότε τι είδους τραγούδια τραγουδούσε?
Η Φλέρη Δαντονάκη όταν ήταν και στην Αμερική είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από την Τζοάν Μπαέζ, τραγουδούσε δηλαδή αυτό το, σαν λέγαμε, σαν ethnic, folk ethnic. Και φυσικά εντάξει τραγουδούσε και Χατζηδάκη, αλλά τα δικά του Χατζηδάκη, όχι τις διασκευές, τις διασκευές των λαϊκών ρεμπέτικων τραγουδιών. Η γκάμα της φωνής της μπορούσε να επιτρέψει να τραγουδήσει πάρα πολλά είδη, αλλά αυτό που είχε επιλέξει εκείνη και εκείνη την εποχή και όλος που είχε επηρεαστεί από όλο το κλίμα εκείνο της Τζοάν Μπαέζ, του Γκούντι Γκάθρι, δηλαδή που είχαν αυτό το ethnic style, το post-folk θα λέγαμε, country post-folk στυλ της Αμερικής, το είχε υιοθετήσει και η Δαντονάκη. Τώρα, οι δρόμοι του Τσιτσάνη και του Χατζηδάκη διασταυρώθηκαν για ακόμα μια φορά το 72, ένα με δύο χρόνια αργότερα, στο σκληρό Απρίλιο του 45. Το έργο αυτό πάλι αποτελεί διασκευές, έτσι, 12 λαϊκών τραγουδιών για ορχήστρα. Οι συνθέτες είναι ο Σουγιούλ, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Πυθικότσης, ο Τσόλης, ο Καλδάρας, ο Γκόγκος, ο Παπάζογλου, ο Κυρομίτης και ο Τσαουσάκης. Και η περίοδος τώρα που έχει επιλέξει ο Χατζηδάκης που καλύπτουν τα έργα είναι από το 1938 μέχρι το 1962. Τα δύο τραγούδια του Τσιτσάνη που φτιάχνει ο Χατζηδάκης εδώ στο σκληρό Απρίλη είναι το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» και το «Πήρα τη στράτα και έρχομαι», σε στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, και το «Μάγκας βγήκε για Σεριάνη» σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, αλλά σε στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ δηλαδή τον βλέπουμε και ο στιχουργός, ας πούμε, τον Τσιτσάνη. Στο δίσκο βέβαια παίζει η μπουζούκι όχι ο Τσιτσάνης, αλλά η νέα συνεργασία τότε για εκείνη την εποχή του Χατζηδάκη, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.
Τον οποίο το συναντάμε ξανά.
Και αργότερα, έτσι.
Αργότερα, βέβαια.
Αν και το ρεμπέτικο ουσιαστικά έχει φύγει, έτσι, ανεπιστρεπτεί και έχει εκχυδαϊστεί, θα λέγαμε, από μια ξέφρενη και ανεξέλεγκτη μόδα, ο Χατζηδάκης ευελπιστεί ότι δεν κατάφερε ενδεχομένως να μεταδώσει με τις πασχαλιές και με τις 6 λαϊκές ζωγραφιές και με τις πασχαλιές νωρίτερα, να το ολοκληρώσει τώρα με το σκληρό Απρίλιο του 45. Σε αυτή του την προσπάθεια ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι και πάλι παρόν, δεν είναι τυχαίο. Ο τρόπος που παρουσιάζει τώρα το σύγχρονο αστικό λαϊκό τραγούδι σε αυτό το έργο είναι ιδανικός για τον μέσο, θα λέγαμε, μη μοιημένο ακροατή, γιατί συνδυάζει την έντεχνη επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού, σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή τους, έτσι, με λαϊκά και συμφωνικά όργανα μαζί, χωρίς όμως να αλλοιώνει και να απομακρύνεται από το ύφος του υλικού αυτού. Δηλαδή πάλι βλέπουμε ότι καταφέρνει να αφήσει την ουσία και την αξία, τον πυρήνα, έτσι, της λαϊκής μουσικής των λαϊκών τραγουδιών. Τι θα λες να ακούσουμε το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά»?
Βεβαίως, να το ακούσουμε. Ρενάτα, νομίζω ότι ο κύκλος της συνεργασίας τους κλείνει μετά το 1974, γύρω από το 1974.
Ναι, ναι, ναι. Τότε έχουμε τα Πέριξ, που ουσιαστικά το έργο αυτό αποτελεί και την τελευταία εργογραφική ενασχόληση του Μάνου Χατζηδάκη με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Κλείνει ο κύκλος τότε του Χατζηδάκη. Οπότε, του Χατζηδάκη σε σχέση με το λαϊκό τραγούδι εννοώ, έτσι, και το ρεμπέτικο. Οπότε ουσιαστικά κλείνει και ο κύκλος των συνεργασιών του, ας πούμε, και με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Τα Πέριξ διασκευάζονται για ορχήστρα και φωνή. Πάλι και εδώ έχουμε 12 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία είναι του Τσιτσάνη, του Παπάζογλου, του Κυρομίτη, του Καπλάνη, του Τσαχουσάκη, του Βαμβακάρη. Και ο τίτλος ακόμα μας παραπέμπει και μας μαρτυράει την επιρροή του Χατζηδάκη από τον Τσιτσάνη. Γιατί Τσιτσάνης, είχαμε πει, είχε φτιάξει το τραγούδι «Όταν συμβεί στα Πέριξ», έτσι, ένα χασικλίδικο, έτσι, τραγούδι. Τώρα εδώ λοιπόν τα Πέριξ παραπέμπουν ουσιαστικά πάλι σε Τσιτσάνη. Αξιοσημείωτο είναι ότι η λαϊκή ενορχίστρωση του Χατζηδάκη αυτή τη φορά είναι χωρίς μπουζούκι. Δεν έχουμε καθόλου μπουζούκι εδώ. Έχουμε όργανα δυτικής ορχήστρας, έχουμε μαντολίνο. Έχουμε πιάνο και μάλιστα το πιάνο είναι πειραγμένο πιάνο. Δηλαδή τι έκανε. Έβαλε χαρτιά μέσα στις χορδές του πιάνου για να μπορέσει να αλλάξει το ηχόχρωμά του. Σίγουρα ο Χατζηδάκης, αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τέτοιες προσπάθειες είχαν γίνει στην πειραματική μουσική και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι, και νωρίτερα κιόλας από αυτή την εποχή. Οπότε τώρα εδώ ο Χατζηδάκης είδε και το έκανε πράξη. Τότε ήταν να παίξει μπουζούκι πάλι ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Για κάποιο λόγο όμως δεν ήρθανε σε πλήρη συμφωνία, οπότε ήρθε η ώρα της δισκογράφησης του δίσκου και δεν είχε μπουζούκι. Και σκέφτηκε λοιπόν εφευρετικά και επινοητικά και δημιουργικά να το αντικαταστήσει με αυτό το πρωτοποριακό και διαφορετικό ηχόχρωμα, το οποίο προσπαθεί να το κάνει.
Ακούγεται να μιμηθεί, σαν,
να μιμηθεί έτσι κάπως το έγχορδο αυτό, έτσι, όργανο. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, στο προλογικό σημείωμα του ομώνυμου δίσκου, σε βινήλιο, έτσι, το 1974, γράφει: «Όλη η εργασία αυτή αφιερώνεται στη μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρίκας Νίνου, που δίχως να το ξέρει, με το μαχαίρι της φωνής της, χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών, της ταπεινοσύνης και της βυζαντινής παρακμής». Με αυτό το σχόλιο, ο Χατζηδάκης απαντάει σε κάθε πιθανή απορία ή αμφιβολία για το μέγεθος της εκτίμησης του συνθέτη, όχι μόνο στο συγκεκριμένο είδος μουσικής, αλλά θα λέγαμε και στους δημιουργούς της, όπως είδαμε, έτσι, Πολάκης με τον Τσιτσάνη, αλλά και στους ερμηνευτές της. Δηλαδή, πόσο όμορφα λόγια γράφει, έτσι, δημοσίως, και λέει για τη Μαρίκα Νίνου. Για να διατηρήσετε λοιπόν το ύφος των τραγουδιών, ο Χατζηδάκης επιλέγει τα τραγούδια αυτά να ηχογραφηθούν με τη Βούλα Σαβίδη, λαϊκή τραγουδίστρα με ιδιαίτερη, έτσι, βαθιά φωνή, ποτισμένη με την ελεγιακή, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα των λαϊκών ασμάτων, η οποία ταξιδεύει με τη φωνή της στον ακροατή σε αλωτινούς καιρούς. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη των αλωτινών αυτών καιρών είναι ο Μαχαλόμαγκας, σε στίχους του ιδίου γραμμένου το 1949, το «Σε πήραν από τα χέρια μου», σε στίχους επίσης του ιδίου το 1948, και το «Πικραμένο αγόρι», σε στίχους του ιδίου και σε συνεργασία με τον Πρόδρομο Τσαγουσάκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοποριακή ενορχίστρωση, θα λέγαμε, με το πειραγμένο πιάνο στα Πέριξ, θα έλεγα ότι αυτό κρύβει μέσα του μια κλιμάκωση. Δηλαδή, παρατηρώ ότι ο Χατζηδάκης ξεκινάει από το λόγιο στοιχείο, ας πούμε το πιάνο, και φτιάχνοντας τις γέφυρες που επιθυμεί μέσα από τις πιο αξιόλογες κατά αυτόν, έτσι, λαϊκές δημιουργίες, φτάνει στην αντίπερα όχθη, στο λαϊκό στοιχείο, το οποίο αρχίζει όμως να το χειρίζεται και να το επεξεργάζεται, δεν το αφήνει έτσι. Ταυτόχρονα καταθέτει ακόμα έναν τρόπο, έτσι, συνέβρεσης μεταξύ ενός μη λαϊκού συνθέτη με μια μουσική σαφώς λαϊκή. Αυτός του ήταν μη λαϊκό συνθέτης, με μια μουσική λαϊκή, αφού προέρχεται από τον Τσιτσάνη, εμπλουτίζοντας έτσι τα εκφραστικά μέσα αυτό που λέμε μιας έντεχνης λαϊκότητας.
Εν κατακλείδη, τι θα έλεγες για τον κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά, αλλά και για τους δύο μαζί, σε ό,τι αφορά το λαϊκό τραγούδι?
Εν κατακλείδη λοιπόν για τον Τσιτσάνη, θα έλεγα ότι το λαϊκό τραγούδι πηγάζει γι' αυτόν από τον ανθρώπινο πόνο που αποτέλεσε εφαλτήριο και έδωσε νόημα στο περιεχόμενό του. Έναν πόνο τόσο έντονο και αληθινό που η καλή κοινωνία θα λέγαμε τον εξόρισε στα καταγόγια για να μην τον βλέπει αδιοφορώντας για τις γενεσιουργές αιτίες του. Δεν τον ασπαζόταν δηλαδή αυτό τον πόνο. Τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη λειτουργήσαν ως έκφραση και θεραπεία λοιπόν του κοινωνικού αλυτρωτισμού, του κοινωνικού τραύματος που βίωνε ο λαός, απόρρια της μικρασιατικής καταστροφής, της κατοχής και του εμφυλίου. Με τη συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ουσιαστικά ενισχύεται ο εκδημοκρατισμός και η απενοχοποίηση αυτού του λυτρωτικού τραγουδιού, του οργάνου επίσης με το οποίο εκφραζόταν, δηλαδή τον Μπουζούκι, και φυσικά των δημιουργών του. Η συμβολή και των δύο δημιουργών για μένα είναι μεγάλη. Ο Τσιτσάνης έβαλε την ύλη και ο Χατζηδάκης βάζει το ιδεολογικό υπόβαθρο και τον τρόπο. Ο εκδημοκρατισμός και η απενοχοποίηση του είδους αφορούσε πλέον όλο τον λαό, συμπεριλαμβανομένης και της τότε πνευματικής άρχουσας τάξης, όπως και τους άλλους σκεπτόμενους ανθρώπους των τεχνών και των χραμάτων, όπως είδαμε και την Σοφία Σπανούδη, τον Μανώλη Καλομήρη, τον Αργύρη Κουνάδη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Γιάννη Μόραλη, τον Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα, ας πούμε, και πολλούς άλλους, έτσι, Οδυσσέα Ελίτη, Νάνο Βαλαωρίτη. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή ίσως να υποστηρίζαμε ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Μάνος Χατζηδάκης είναι οι ανανεωτές του μεταπολεμικού, αυτό που λέμε, λαϊκού τραγουδιού. Και αν μου επιτρέψεις έτσι να κλείσω ως κατακλίδα έτσι αυτό το αφιέρωμα, με μια ομολογία του Μάνου Χατζηδάκη για το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του, εννοείται συμπεριλαμβανομένου και του Τσιτσάνη, ενδεικτική της θέσης και του ρόλου του μουσικού αυτού είδους στη σύγχρονη πολιτισμική ιστορία. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου και ο Τσιτσάνης μου αποκαλύπτουν το κλειδί μιας μοναδικής επαφής με το Βυζάντιο και με όλη τη σύγχρονη Ελλάδα.
Ρενάτα, σε ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα έχουμε να πούμε ένα ακόμα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη την ερχόμενη εβδομάδα.
Βέβαια, σε συνεργασία με τον Ιάκωβο Καμπανέλη.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χατζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, τη Ρενάτα Δαλιανούδη και την Έλσα Δολιανίδη, σας ευχόμαστε να είστε καλά.
Γεια σας.